Nou is dit tyd vir ons persoonlike finansies segment waar ons luisteraars se vrae beantwoord. Ek het 'n paneel hier wat gaan help daarmee. Dis Narina Visser van ETF SA. Sy sit hier langs my en dan op die lyn is Skalk Lou. Hy's 'n portefeuljebestuurder en 'n strateeg by PSG Wealth Old Oak. Skalk, baie welkom vir jou. Luisteraars is steeds welkom om vir my 'n SMS met vrae te stuur. Ek sien dis reeds 'n hele paar. Die nommer 45889. Dit kos R1.50. En luisteraars kan enige vraag stuur wat verband hou met persoonlike finansies, jy geld in jou sak en hoe om dit te rek, hoe om dit te spaar. Stuur vir my daardie vraag na 45889 toe. En soos ek gesê het, dit kos R1.50. Maar Skalk, ek wil by jou begin hier 'n hele paar vrae wat verband hou met toekomstige aftrede. En hier is een wat vir my baie interessant is. Die persoon sê, en die persoon noem nie sy of haar naam nie, ek is nou 42 jaar oud. Die COVID-pandemie het meegebring dat my salaris met 30% gesny is. My vrou het haar werk verloor en ons moes by my skoonouers intrek. Ek moes my maandelikse betaling aan my uittreeanniteit stop. En ek sien net trane as ek die dag moet aftree, want dit is nou die tyd om te spaar, wat kan ek doen?
Goeiedag Ryk en goeienaand aan die luisteraars. Ja, nee, ja, ek, dit is my altyd sleg om sulke stories te hoor, want daar is so baie van hulle deesdae. En ek wil eerstens vir die luisteraars sê, weet, hou moed. Ek dink is a baie moeilike tyd, maar die son gaan definitief skyn môre. Nou, om te antwoord, ek dink is a redelik eenvoudig een. Ek dink daar's 'n 4-punt plan wat ek hierso vir hom uiteen sal sit. En vir hom sê, weet, ek dink eerstens, weet, bly in beheer. Weet, en wanneer ek sê beheer dit wat binne in jou beheer is. Weet, Niki Lauda, baie bekende Formule 1 motorryer, weet, ons onthou, hy het in baie ongelukke, een groot ongeluk waar hy erg verbrand was. So hy het baie weet, terugslaat hy gehad. Hy het een keer het hy gesê, ek is dit baie en ek besef dat die toekoms nie beheer kan word nie. Ek is nie bekommerd nie, want jy leer altyd om probleme te oorkom. Nou ek dink dit is die eerste ding. Ek dink die eerste ding wat ek vir die luisteraar wil sê, die lewe is vol verrassings, nê. En ek dink die belangrike deel is, die manier om met die verrassings te oorkom, is natuurlik deur 'n baie, baie goeie finansiële plan te kan hê. In my bedryf is dit hoe dit is. En ek dink die heel eerste punt is, altyd te kyk na 'n noodfonds. Nou, uit die aard van die saak, ek dink dit is laat in die dag, want ons sit nou al met baie, baie ver oor 'n jaar, weet, in die pandemie. So ek weet uit die aard van die saak dat meeste mense wat noodfondse gehad het, is moontlik al verby daai punt dat hulle noodfonds gehad het. Ek dink die ander ding is, teespoed bring geleenthede. En ek dink ou Tiger Woods, hy het een keer gesê die beste ding van môre is, ek gaan beter wees as wat ek vandag was. En dis my baie mooi, weet, hy sê, daar is nie so iets soos terugslaan nie, die lesse wat ek vandag leer sal môre van toepassing wees, en ek sal beter wees, weet, en ek dink, dit is baie, baie belangrik vir die luisteraar, moenie, as jy gaan sit in sak en as, en jy gaan, sit letterlik met jou hande in jou oor jou oor, dan gaan jy geleenthede mis, so ek dink is op hierdie stadium baie belangrik om uit te kyk vir daai geleenthede, geleenthede in terme om weer inkomste te kan kry vir jou, en jou vrou, soos jy noem, ek dink geleenthede buiten net om inkomste te gaan, nuwe geleenthede. Ek weet nie hoeveel tyd ek oor het, maar ek het net twee dinge te byvoeg is weet, die groot werk lê nou voor. Ek dink die belangrikste deel vir hom is, weet Muhammad Ali het op kol gesê, weet, moenie dae tel nie, weet, ons tel so graag die, hoeveel dae is daar nog oor van level 4 lockdown, hoeveel gaan daar nog oor wees voordat ek weer kan dit, ons tel hy dae, moenie die dae tel nie, maak die dae tel vir jou, weet, ek dink dit is belangrik om uit te gaan, beplan, maak seker jy kry jou beplanning, en dan die laaste ene wat ek by sê is, laat jou lei deur hierdie plan, hierdie finansiële plan, en nie jou emosies nie, emosies is a wonderlike ding, want ons het vlinders, wat aan ons verlief is, dit is wonderlik, maar dit is partymal 'n slegte ding, veral as jy moet geleenthede soek, en as jy hierdie tye, so, ek dink baie belangrik vir hierdie luisteraar, nou, hy moet nou gaan sit met pen en papier, en sy vrou, die eerste punt is, goeie begroting, baie, baie sterk begroting, en ek dink dan van daar af, bly net by jou finansiële plan, dit gaan alles gaan weer regkom.
Ja, ek dink die boodskap, Narina, is moenie net gaan sit en jammer voel vir jouself nie, probeer iets doen. En baie keer as 'n mens 'n bietjie net jou denkwyse skuif, dan kan die uitkomste baie anders wees.
Absoluut, en ek stem absoluut met Skalk saam, want ek dink, vooral wanneer het by beleggings kom, probeer ons so dikwels om die opbrengste wat mens kry van beleggings. Jy wil dit graag beheer, of jy is bly as het goed gaan en ongelukkig as het nie goed gaan nie, maar dit is heeltemal buiten jou beheer. Waarop jy moet fokus is op jou proses, op hierdie financiële plan, soos Skalk sê. So fokus absoluut op dit wat binnen jou beheer is, en dit is een van die beste maniere om hierdie onsekerheid minder onseker te maak vir jouself.
Ja. Dan nog een vraag, Narine, ek gaan sommer vir jou vraag, wat is die verskil tussen dividendinkomste en renteinkomste? Vir alles het by risiko en by die belastingimplikasies kom.
Ja, baie goeie vraag, want het is heeltemal verskillend. Kom ons begin by die risikoaspek daarvan. Renteinkomste, vir alles ons praat op staatseffekte, is gewoonlik 'n vaste rentekoers wat betaal word. Uit die aard van die saak, korttermyn rentekoerse, soos wat jy in 'n geldmarkfonds of in 'n spaarrekening gaan kry, verander saam met die repo-koers van die reservebank, maar jou langtermijn rentedraande beleggings is 'n vaste rentekoers, met ander woorde jou risiko in terme van hoeveel rente jy sal kry, is aansienlik minder. In die geval van dividende is dit natuurlik varieer. En soos ons nou sien met die mynbou aandele, hulle kan vir jou wonderlike dividende betaal, en dan is daar tye wat hulle vir jou geen dividende betaal nie. So die risiko daarin verbonde is dat jy nie altyd seker is presies hoeveel dividende jy sal kry nie. Die ander baie belangrike verskil is dan uit die belasting oogpunt, want dividende en rente word verskillend belas. Op dividende betaal ons almal 'n vaste 20% dividende weerhoudingsbelasting, so dis ongeag van jou inkomste, dis net as jy om in 'n belastingvrye rekening of in 'n pensioenfonds byvoorbeeld koop, wat daar nie dividende belasting betaalbaar is, maar vir gewone diskresionêre belegging 20% dividende weerhoudingsbelasting. Rente word as inkomste belas. Met ander woorde, afhangend van wat jou algemene inkomste is, kan dit soveel as 45% wees wat jy op rente betaal, of dit kan so min as 0 wees. So, dis baie belangrik dat die mens sal weet wat jou belastingposisie is, wat is jou gemiddelde belastingkoers, op watter belasting kerf is jy op die oomblik, want dit gaan definitief jou bepaal of dit vir jou beter is om op renteinkomste of op dividendeinkomste te fokus.
En nog 'n belangrike punt is, met dividende word daai belasting weerhou, jy hoef jouself te betaal nie,
absoluut.
Maar as jy rente verkry, dan moet jy aan die einde van jou finansiële jaar of die staatse finansiële jaar daai belasting gaan betaal, en dit kan nogal 'n kontant knyp neerbring.
Ja, absoluut. Weer is 'n baie goeie punt wat jy maak daar, Ryk, want ons sien dit, en ons sien dat mense dink hierdie rente wat hulle gekry het, is nou alles geld wat na hulle toe kom, en wanneer daai belasting aanslag kom, kan dit werklik 'n groot kontantvloeikrisis veroorsaak.
Ja, Skalk, ek dink baie mense hoor van hierdie ongelooflike dividende wat sommige maatskappye vooral in die mynboubedryf betaal. Kyk jy vir, as mense voor jou sit en vra, luister, ek soek 'n vaste inkomste, het jou aandag al meer geskuif na dividend tipe van fondse toe?
Ja, beslis. Ryk, beslis. Ek wil aansluit by wat jy en Narine net pas gesê het, en ook wat jy vroeër in die episode gesê het, waar jy gepraat het van die myne wat ongelooflike dividende, en met Narine het vir my pragtig, Narine, moet jy komplimenteer, was raar vir my baie mooi, hoe jy dit teruggebring het na Suid-Afrika, want mense so geneig, hulle sê altyd slegte nuus verkoop, dis nie goeie nuus wat verkoop, dis nie slegte nuus wat verkoop. Weet, en jy het so pas gesê, dit is goed, daar is baie goeie nuus hier buiten, weet, hier praat ons nou van dividende, weet, hierdie myne is besig om ongelooflike goeie winste te genereer. Hulle vrye kontantvloei is groter as wat ek persoonlik, en ek is al 30 jaar in die mark, wat ek nog gesien het, want dit is ongelooflike vrye kontant. So hulle het inkomstebelasting wat hulle betaal, dan keer hulle hierdie geld uit, en natuurlik astronomies dividend, wat natuurlik dividendbelasting weer. So, weer eens om aan te sê, nou ek verstaan die mens, hoekom, met ons is nie meer een hond, of kom is die stert wat die hond swaai nie, namelijk die stert wat natuurlik naspers is nie. Ja, ek dink is baie, baie goeie geleenthede, en ja, terug jou dividende, is 'n baie, baie goeie ding, vind nie net om te kyk na die dividend opbrengs van 'n maatskappy nie, natuurlijk na die winsgeskiedenis van een, of die dividend geskiedenis van 'n maatskappy. Ek hou nogal af van om in maatskappye te belê wat jaar op jaar dit recht kry om hulle dividende constant te kan groei. So, uit die aard van die saak, kyk daarna en ja, ek dink goeie dividende op hierdie stadium.
Nou, Skalk, ek bly by jou, André Pretorius vraag, hy sê, verduidelik asseblief die verskil tussen 'n voorsieningsfonds teenoor 'n pensioenfonds in terme van belasting wanneer ek pensioen ouderdom bereik. Ek neem aan, daai voorsieningsfonds is 'n voorsorgfonds.
Wel, ek vermoed hy seker maar bedoel na voorsorgfonds. Ek dink die belangrike deel tussen die twee, die voorsorgfonds is waar hy bewaringsfonds of wat ek is nie 100% seker wat se een dat hy nou verwys daar nie.
Kom ons neem aan dis 'n bewaringsfonds. En dit kry jy mense as jy bedank en dan kan jy jou pensioen dan laat oordra na hierdie bewaringsfonds toe.
Ja, so as hy in 'n bewaringsfonds is, ek dink dit is maar waar, dit bewaar sy voordele. Uit die aard van die saak, as hy bedank het by 'n maatskappy, dan soos die woord sê, dis 'n bewaringsfonds, hy bewaar sy voordele, waar pensioenfonds waar hy belê het oor die jare natuurlik by sy maatskappy. Hy, uit die aard van die saak, tot en met onlangs toe kon mens getrek het met natuurlik belastingsvoorsiening, wat natuurlik nou is hierdie wetgewing verander, wat ek natuurlik baie bly is, want ek dink ons het vroeër gepraat met 'n luisteraar wat baie bekommerd is omdat hy nou moet indelg in sy kapasiteit om voorsiening te maak vir eendag. So dit bewaar jou voordele, met ander woorde dit gaan daar lê, jy kan jou geld belê op verskeidenheidswyse en teen die tyd wat jy dan aftree, dan gaan jy dan die geld kan neem voor 'n sekere datum of dan nou kan oordra uit die aard van saak in 'n lewende anniteit. 'n lewende anniteit waar jy dan natuurlik tussen enigiets tussen noem dit 2,5% op die huidige wetgewing 2,5% tot en met 17,5% inkomste per jaar kan trek.
Ja. Maar in wese is dit dieselfde. Die een is net in 'n ander struktuur. Jy kan nog steeds jou lewende anniteit of jou lyfrente koop met aftrei ouderdom 55.
En altyd is onderworpe natuurlik aan regulasie 28 van die pensioenfondswet wat natuurlik seker daar sekere beperkings dat jy nie meer as 75% byvoorbeeld in aandele kan belê nie, seker hoeveelheid in die buiteland kan belê nie. Beide van hulle het dieselfde beperkings.
Narina, ons het verlede week gesels oor ook pensioeninkomste. Dis eintlik 'n vraag wat ons gereeld kry, maar is 'n interessante ene. Anoniem vra, hoeveel geld kan ek maandeliks verwag vir elke 1 miljoen rand kapitaal wat ek met aftrede het.
So die, ek wil amper sê, die maklike sommetjie wat mense dikwels maak is hulle sê jy hoort nie meer as 4% van jou kapitaal te trek nie. Maar mens moet natuurlik dan onthou dat jy nog kostes ook moet betaal. So as jy net 4% kapitaal trek en jy het dalk 2% kostestruktuur, is dit eintlik 6% waarmee jou kapitaal jaarliks minder word. Maar kom ons maak nou 'n maklike som vir hierdie doeleindes. Kom ons praat van 5% van jou kapitaal. So op 1 miljoen rand kapitaal beteken dit is R50,000 wat jy in 'n jaar kan kry. Deel om 12, dis so rapsie oor die R4,000 'n maand. En ja, dan is daar nou kostes en so intersprake. Maar ek hou daarvan dan weer om te dink, vir elke 1 miljoen rand kapitaal wat ek het, kan ek so R4,000 'n maand inkomste verwag. Met ander woorde, as ek R40,000 maandelikse inkomste nodig het, by aftrede, beteken dit ek gaan omtrent R10 miljoen se kapitaal nodig hê. Maar hier is die belangrike addisionele ding boonop wat die kostes is. Onthou, dit gaan 10-10-1 belasbaar wees. So as hierdie geld alles in 'n tipe van 'n pensioenfonds of in 'n lewende anniteit is, word dit as 'n inkomste aan jou uitbetaal en uit die aard van die saak gaan die hoeveelheid belasting wat jy op R40,000 'n maand betaal, heel wat meer wees as belasting wat jy op R4,000 betaal. As hierdie 10 miljoen rand se kapitaal is wat in 'n diskresionêre belegging is, dan is jou belastingimplikasies heel wat anders. So dis maklik om hierdie tipe van sommetjies te maak, maar dit is ook nie so maklik nie. Mens moet baie mooi dink, waar sit hierdie kapitaal, hoe trek ek daardie geld en wat is my belastingimplikasies in terme daarvan?
Ja, ek dink baie mense neem nie al die belastingimplikasies in ag met besluite nie,
ja.
Maar jy sal 10-10-1 'n pensioen koop of 'n lewende anniteit koop uit 'n pensioenfonds uit. Jy sal nie met diskresionêre geld daai roete volg
nie. Nee, natuurlik, maar daardie onttrekkings wat jy dan nou maandeliks doen uit daardie lewende anniteit uit of selfs uit die pensioen uit, is belasbaar. Dit is nog steeds 'n inkomste wat jy verdien. So mense dink miskien my lewensuitgawes is dat ek R40,000 in 'n maand nodig het en dan dink hy, goed, solank ek R40,000 kan trek, is ek reg. En dan vergeet hy dat hy nog eers belasting moet betaal op daai R40,000 ook. So, altyd die belasting in ag neem.
Ek dink dis 'n maklike sommetjie ook, 'n relatief maklike sommetjie. Maar andersheid binarien, weet ek dink vir die luisteraars daar buite, weet ek vat nou 'n voorbeeld. Kom ons sê die persoon verdien R15,000 'n maand. Die reël is gewoonlik dat jy min of meer 80% gaan nodig hê van jou huidige inkomste uiteindelik as jy afgetree. Kom, en ons vat daai voorbeeld verder. Dis natuurlik R12,000 'n maand. Jy maal dit basies met 12, wat vir 144 30.000 rand gee, jy deel dit deur die veilige onttrekkingskoers, nou dit gebruik, ek weet 4%, sekere mense gebruik 5%, in die aard van saak, daai is, daai werk vir jou uit so 2.9 miljoen, en dan moet jy dit net aanpas oor hoeveel jaar jy oor het, voordat jy aftree, en ek dink dit gee vir jou die idee, hoeveel jy dan per maand, dit is weer eens, ek sê, daar is genoeg, skakels daar buiten, calculators daar buiten, wat vir jou somme kan maak, die belangrikste deel van daai sommetjie is, maak die som en hou daarby. Ek dink dit is die belangrikste punt, hou net daarby.
Ja, ek dink maak die som, ek dink baie mense stel uit om te besef, is hulle op koers om gerieflik te kan aftree, neem hulle daai besluit heeltemal te laat. Maar, Skalk, hier is 'n vraag van 'n luisteraar wat baie ongelukkig is. Hy sê, ek het 'n beleggingsportefeulje by 'n groot Suid-Afrikaanse beleggingsmaatskappy, en hy sê, hulle het onlangs my Aspens goedkoop verkoop, voor dit het hulle my Sassels en Kumbas gesmous, en hy sê, vroeger het hulle 6 maande voor die ineenstorting van Steinhoff aandele gekoop, hy sê, deur al hierdie transaksies het ek meer as 500.000 rand verloor. Hoekom mens, of hy vra, hoekom ek uit hierdie situasie uit?
Wel, kan ek om vir my telefoonnommer gee? Ja, nee, kom ons, alle grapjes op een stokje. Ek dink die belangrikste deel is, ek dink stap nommer 1, is mens gaan moet uitvind, het hierdie spesifieke beleggingsmaatskappy binne mandaat of buiten mandaat opgetree. Ek dink die heel eerste ding is om te gaan, ek dink vir die luisteraar, vra al die ooreenkomste wat jy met hierdie maatskappy gehad het, vra dit aan. Want in duidelik, dit klink vir my of hierdie kliënt 'n volle diskresionêre mandaat geteken het by hierdie betrokke finansiële maatskappy en hy is bo alle waarskynlikheid nie bewus daarvan. Wat dit beteken eintlik maar net, as jy 'n volle diskresionêre mandaat, dan is die beleggingsmaatskappy gemagtig om Steinhoff te kan koop en sy Aspens te kan verkoop. Dis nie altyd lekker nie, die beleggingsmaatskappye doen nie altyd alles reg nie, maar ek dink die belangrikste deel is dit om ongemaklik maak, gaan vind uit hoe lyk sy mandaat, want daar is, by meeste maatskappye, het hulle die funksionaliteit, die funksie van 'n nie diskresionêre mandaat, wat beteken, voordat hulle vir hom sy Aspens verkoop, voordat hulle Steinhoff verkoop, kan hulle hom kontak en sy goedkeuring vra daarvoor.
Interessant. Nerina, het jy al gekyk na die Naspers, Prosus, Ruil, transaksie of optie wat nou op die tafel is, aandeelhouers moet nou besluit, as Naspers aandeelhouers moet nou besluit of hulle Naspers aandeelhouers vir Prosus aandeelhouers wil ruil. Het jy al daar gekyk?
Soort van, maar Ryk, dit is so kompleks, daar is soveel bewegende parte hier, ek kan geen opinie daaroor lewer nie, ek kan geen soort van raad daaroor gee nie, dit is 'n geweldige komplekse ding, so nee, ek sal liewers terugstaan.
Ja, jy sê hier 'n paar vrae daaroor, ek sal maandag aand, Annelou, sy kyk vir my deur die venster, maandag aand sal ons kyk na hierdie som en ek sal iemand kry wat regtig 'n goeie mening het, miskien iemand soos Jean-Pierre Verster wat hierdie ingewikkelde dinge verstaan. Dan, Skalk, kom ons kyk, hier is nog 'n paar ander vrae. Hier is 'n persoon wat sê, ek koop Shoprite en Transaction Capital. Ek het nog nooit gehuil daaroor nie. Hier is 'n hele paar vrae vanaand, eintlik meer as gewoonlik oor beleggings in individuele aandele. Sien jy dit ook in met jou kliënte, Skalk, dat daar 'n groter behoefte nou is om miskien uit fondse te beweeg na individuele aandele toe?
Kyk, ek dink dit gaan altyd deel wees van die tye. Ek het is interessant gewees, ek het hierdie week gerapporteer op, weet die een dag het ek gerapporteer op twee maatskappye, dan weet namelijk Imperial, weet en wat was die ander ene, Liberty Holdings, en toevallig het ek toe besef, ja weet, dit is die twee maatskappye wat binnenkort nie meer op ons beurs gaan wees, dit is maatskappye wat vir dekades het op ons effekte beurs was, soos jy dat tye is waar maatskappye of hulle eie aandele terugkoop en uiteindelik denoteer, ander maatskappy uitkoop, is daar weer tye wat mense begin gaan en sê, maar wie, wacht een beetje, hier is nou geleenthede, ding soos ArcelorMittal het een jaar terug het gestaan op 30 cent aandeel, dit was precies waar hy gestaan het een jaar terug, nou staan hy op 7 rand aandeel, daar moet nou geld te maak wees in hierdie beurs. So, ek dink Narine het vroeger gepraat oor die goeie groei wat ons gesien het jaar op jaar en hoe ons weer staan op nuwe hoogtepunte en baie keer daai jaar op jaar groei is partymal 'n bietjie van 'n wolf in skaapskleer. Hy vang jou. Jy besef nie as jy 2 jaar terug gekyk het was daar nie en ek veel groei gewees op jou en vir die dag. So wees baie versigtig om gelei te word deur daai jaar op jaar groei van goed wat vir jou wys 300% en 400%, want ons kom van uitsonderlike omstandighede uit 'n jaar terug. So die syfers gaan baie baie goed lyk.
Marina, sien julle by ETF SA interessante beleggingstendense wat dalk nou verander die afgelope paar maande?
Ja, so die aard van die saak het ons natuurlik, kyk ons glad nie na individuele aandele nie, ons doen net beursverhandelde fondse, maar dis interessant dat soortgelyke tendense homself daar ook maar uitspeel. En daar is dit veral hierdie meer, ek wil het versigtig dalk eksoties noem of hierdie tema gedrewe soort van dinge. So ons het byvoorbeeld baie sterk groei gesien in die tegnologiemaatskappye byvoorbeeld. Nou is dit weer gesondheidsorg. So ons sien definitief daai tipe van tendense daar ook.
Dan vra Koos uit die Parel, hy sê, hoe goed is wrapperfondse vir buitelandse blootstelling? Nou, ek kan nou nie vinnig dink aan wat is 'n wrapperfonds in Afrikaans nie.
Ek kan hom antwoord. Ja, dis 'n saamvatfonds as ek het die mis het nie.
Dis 'n mooi woord.
Is ek reg, Nerien?
Ek is self nie seker nie, maar dit werk vir my, dit werk vir my skalk.
Klink vir my goed, so,
ons almal saam is ook 'n saamvatfonds. Kom ons doop hom sommer as 'n saamvatfonds, ja. Dis skalk, wat dink jy?
Ja, ek dink die aard van die saak, weet, daar is verskillende opsies wat een mens het wanneer mens in die buitenland belê. Ek dink belangrik wanneer mens in die buitenland belê is heel eerstens is nie om weet is 'n saamvatfonds of 'n wrapperfonds is hy goed, is hy nie goed nie. Ek dink die belangrikste deel vir beleggers daar buite is om eers te kyk dat die oomblik as jy buite die grense van jou land is, dan beweeg jy in 'n ander omgewing. Het jy dit is vir belasting, het jy dit is vir boedelbelasting, het jy dit vir alle omgewing en mense is so geneig om te gaan en te sê, "O, jy moet nou al jou geld vat," want ek sien dit gereeld in media en sosiale media, vat al jou geld en gaan belê alles in die buitenland. En so hard op almal en gaan belê die geld in die buitenland en voordat jy weet, sit jy in 'n omgewing dat jy eintlik jouself blootstel aan goed soos CITES belasting wat maar basis 'n buitelandse boedelbelasting is, struktuurbelasting, kapitaalwinsbelastings. So ek dink heel eerste kyk net dat jy in die regte struktuur is. Samenvat vir ons is maar basis vir die luisteraars of die rapper van daar buite is waar daar 'n aantal effekte trusts of beursverhandelde fondse gebruik word as een kombinasie. So jy sal bijvoorbeeld blootgestel wees in jou een rapper fonds, sal jy blootgestel word in 5 of 6 of partymal 10 verskillende fondse en beursverhandelde fondse.
Dit is 'n tipiese fonds van fondse, soos hy seker meer algemeen bekend staan.
Ek dink die groot verskil
is die struktuur self.
Ja, ek dink die groot verskil daar is dat 'n fonds van fondse is ook nog steeds 'n effekte trust. Met ander woorde, jy belê nog steeds in 'n struktuur wat onderhewig is aan SISCA, die Collective Investment Schemes Control Act. Die saamvatfondse, die wrapper funds, is nie so 'n gereguleerde struktuur nie. Jy as individuele belegger besit hierdie onderliggende effekte trust of wat die onderliggende beleggings dan ook al is en dit is alles in jou eie naam. So jou belastingimplikasies is verskillend, jou risiko-implikasies is verskillend en is baie belangrik dat mens moet verstaan presies soos Kalk gesê het, maak eers seker waarin gaan jy in voordat jy te veel bekommerd is oor wat is binne in daardie spesifieke fonds.
Nerina, hier is 'n persoon wat sê, goeienaand, ek het 'n 60 maande belegging by 'n bank teen 10% en ek neem die rente maandeliks. Dit verval in November hierdie jaar, het al gekyk na African Bank, maar hulle rente is nou ook laag. Wat van government of seker kleinhandel staatseffekte, probeer dit maar eenvoudig moontlik hou. Wat sal jy nou vir iemand vra, want 10% op die oomblik is eintlik 'n baie goeie rentekoers,
ja.
En as daar die vaste deposito termyne tot die einde kom, dan moet mense 'n belangrike besluit neem.
Ja, en helaas, hy gaan nie weer 10% kan kry nie, want dit is die realiteit van wat met die korttermyn rentekoerse maar gebeur het. En ek dink dit is waar die risiko ook kom as 'n mens nou afhanklik geword het van daardie maandelikse rente inkomste om jou uitgawes te kan dek. So as 'n mens nou gaan kyk na watter ander opsies is daar beskik maar sonder om jou risikoprofiel onnodiglik meer te maak. So die sogenaamde SA Retail Savings Bonds, die kleinhandel effekte waarvan hy gepraat het, sou dalk 'n opsie wees, alhoewel die rentekoerse is definitief minder as die 10% wat hy op die oomblik het. Die ander geleentheid wat ons dikwels na kyk, is die staatseffekte, waar jy nog steeds in die omgewing van omtrent 8,5 na 9% rente kry, met 'n potensiaal vir kapitaalwins, en natuurlijk kapitaalverlies ook daarna. So dis nou waar mense moet begin kyk na, jy gaan nie weer 10% rente gewaarborg kry met geen kapitaalwins of kapitaalrisiko nie. En dit kom nou maar weer terug daarby dat mense moet die sommetjies mooi maak of jy met 'n finansiële adviseur werk wat jou kan help om daai sommetjies mooi te maak, om seker te maak dat jy jou inkomste en die risiko wat jy neem op die regte manier balanseer.
Ek sien die kleinhandel staatseffekte, 'n 5 jaar vaste deposito 8,5%.
So dis nie sleg nie, dis nie sleg nie, maar is nie by die 10% nie, en dis nou juist wat ek eintlik sê. En natuurlik, as het blote geval is van jy belê nou daar, en jy gaan nog steeds die maandelikse inkomste net neem, dan denk ek is dit nie een slegte optie nie. Hulle het ook die geleentheid dat as die rentekoerse sou styg in hierdie volgende 5 jaar, dan mag jy na 'n jaar dit herbelê teen die hoë rentekoers. So daar is daarom daar die uitkomkans ook, maar dit bly 'n vaste belegging vir 5 jaar.
Dan skalk, hier is 'n persoon wat sê ek is 30 jaar oud, ek verdien R40,000 per maand, ek spaar maandeliks R5,000 in effekte en R5,000 in aandele. Sou dit raadsaam wees om 'n inkomste beskermingspolis uit te neem? Dit is Annelie wat dit vra, wat is jou siening daaroor? Ek neem aan, dit is hierdie R10,000 wat sy elke maand spaar, is nabelaste geld en nie voorbelaste geld nie, en dit maak ook 'n verskil. Maar wat denk jy van hierdie inkomstebeskermingspolisse teenoor 'n spaarplan?
Ek denk dit gaan als afhang van haar totale financiële structuur, weet om vir my te sit op 'n vrijdag aan, sê weer, weet om die inligting wat beskikbaar is om daai, kyk, ek denk, weet, inkomste beskermingsplan, het verseker een wonderlike deel in baie wet portefeuilles, maar ek denk het begin by die eerste stap, ek het vroeger van die episode gepraat van jou meesterplan, jou totale plan, en dit begin deur behoorlik te kyk, wat is jou behoeftes, hoe lang gaan sy belê, hoe oud is sy op hierdie stadium, weet, hoe lyk haar werksituasie, hoe lyk haar noodfonds, ek dink daar is bietjie meer verantwoordelik as jy, en ek wil haar regtig aanbeveel, kom by 'n kundige persoon uit en kry dat iemand 'n behoorlike analise doen, want dit klink vir my heel, eerstens as ek luister na hoe sy spaar, wat ek al komplimenteer, nie baie mense, weet, kan so groot persentasie van hulle inkomste op hierdie stadium spaar nie, en ek dink, dis werklik baie goed, hou so vol, ja. Ek dink om die volle prentjie te kry, want daar is goed soos uitreaniteite, daar is goed soos belastingsvrye, daar is verskillende goed wat vir haar gaan kyk, maar jy gaan eers maar kyk hoe lyk daai.
Ja, ek dink ook die belangrikste syfer in daar die hele vraag is, sy verdien R40,000 per maand, en baie mense sal hulle motor gaan verseker, en hulle huis gaan verseker, en hulle selfoon gaan verseker, en hulle fiets, maar hulle sal nie die belangrikste bate verseker wat hulle het nie, en dit is die vermoë om 'n inkomste te verdien, en as jy enigszins afhanklik is het, moet jy daar die bate verseker, want as daar 'n klavier op jou kop val, dan gaan jy baie dankbaar wees in jou kinders en jou ander afhanklikes gaan dan baie, baie dankbaar wees.
Ek stel dikwels voor dat mense moet kyk na albei dele van daardie berekening om te sê, waar is die risiko in terme van my inkomste en hoe kan ek dit verseker? En wat is die potensiaal vir onverwagte uitgawes? Want dis die ander ding wat my kontantvloei in sy bietjie in gaan stuur. En hoe kan ek dit verseker? Het ek nodig om dit te verseker? Of is dit additionele uitgawes waar sonder ek as dinge nou sleg gaan wat ek daar sonder kan klaarkom? So om so 'n inkomstebeskermingspolis te hê, stem heeltemal met jou saam, in die regte omstandighede is dit absoluut noodsaaklik, maar dit is nie noodwendig nodig vir die volle, kom ons sê maar in haar geval, R40,000 nie.
Ja, gaan sit en doen die somme weer eens. Ek het die spaarwenk wat ek nou hierdie week of hierdie maand, wat is ons nou spaarmaand, op die tafel gesit het, is gaan net en druk jou bankstaat uit. En dan gaan kyk jy na elke enkele uitgawe. En dan merk jy die goed waaroor jy beheer het, soos uit eet en flieks, maar nie met deesdae meer baie flieks kyk jy, maar stokperkies.
Ja, of 'n debietorder dalk op 'n aanlyn, ek weet nie, program.
En dan gaan kyk jy of jy 10% van daardie diskresionêre uitgawes kan spaar. Gaan gooi dit in die effekte trust, maak jy oor toe, vergeet daarvan, en dan na 4-5 jaar kan dit 'n aardige bedrag wees, en dit is dis 'n baie goeie plek om te begin, maar ongelukkig het die tyd ons ingehaal, so lekker hier op die Vrydag aand. Baie dankie Nerina vir jou deelname vanaand, dit was Nerina Visser van ETF SA en ook Skalk Lou, hy is 'n portefeuljebestuurder en 'n strateeg by PSG Wealth Old Oak. En daarmee moet ons groet van my, Ryk van die Kerk en die Moneyweb span, dankie vir die saamluister en nou kan hierdie naweek amptelik begin.